Areena.
Oikein hyvää tiistaipäivää. Rakkaudesta ja rakastamisen vaikeudesta siitä puhumme nyt seuraavan lähes tunnin ajan. Bertil Rinne, sä oot filosofi, käsikirjoittaja, kirjailija, joka on pohtinut rakkauden käsitettä paitsi kirjallisissa töissäsi ja tutkimuksissasi, niin nyt myös aivotutkimuksen kautta. Puhutaan tuosta aivotutkimuksesta kohta ihan lisää, mutta kerro ensin, että miksi rakkaus kiehtoo sinua?
Mulle syntyi ehkä siinä, niin kuin silloin kun me 15 vuotta sitten suurin piirtein tutustuttiin vaimoni kanssa, niin tuli semmoinen niin kuin oivallus, että itse asiassa kaikki niin kuin tärkeimmät asiat omassa elämässä niin tavalla tai toisella tuntuu liittyvän rakkauteen. Ja samaan aikaan sitten tämä ilmiö tuntui niin kuin tosi laajalta ja hämmentävältä ja tuntui, että en niin kuin ymmärrä tätä kunnolla. Ja sitten myös niin kuin oli sellainen, puhutaan tästä niin kuin rakkauden mysteeristä meidän kulttuurissa katsoin myös sit niin kuin just filosofiaa, erilaisia maailman niin kuin viisausperinteitä ja joka paikassa tuntui siltä, että on niin kuin kulttuurisesti tosi perustava ja inhimillisesti hirmu perustava ilmiö, jota me ei kuitenkaan niin kuin kunnollisesti ymmärretä. Ja sit siitä syntyi semmoinen niin kuin vähitellen sellainen päätös, että no mä keskitän sitten niin kuin oman huomioni ja oman työni niin kuin nimenomaan tämän ilmiön kokonaisuuden käsittelemiseen ja ymmärtämiseen.
No, psykologikouluttaja Heli Heiskanen, miksi sinusta rakkauden pohtiminen on tärkeää?
No, rakkaus on hyvin perustavanlaatuinen asia ihmisen elämässä ja ihminen haluaa rakastaa, mutta siinä on monesti paljon vaikeuksia. Jotenkin sitä on tosi tärkeä pohtia, pysähtyä pohtimaan, että millä tavalla voisi löytää uskallusta ja kykyä olla aidosti yhteydessä itsensä ja muihin.
No, millaista merkityksellisyyttä elämää me voidaan parhaimmassa tapauksessa saada yhteydestä toiseen ihmiseen?
No, yksinkin voi olla onnellinen, mutta kyllä ihminen on sosiaalinen olento, eli kyllä me tarvitaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja se on jotenkin ehkä tämän korona-ajan myötä myöskin tullut paljon esille, että kun on jouduttu pakolla olemaan erillään toisista, niin sitten kun taas saa olla yhdessä, niin miten suurta tyydytystä se voi tuoda, ihan vaan se yhdessä olo, ettei tarvitse välttämättä mitään niin ihmeellisiä asioita siihen.
Niin, tätä universumin ehkä suurinta voimaa on tutkittu tieteellisesti aika vähän, mutta tosiaan Bertil Rinne, sä oot tällä hetkellä vierailevana tutkijana Aalto-yliopistossa ja siellä tutkit neurotieteilijöiden kanssa ihmisen eri kohteisiin suuntautuvia rakkauden tunteita, niin mitä te pyritte saamaan selville ihan aivotutkimuksen kautta?
No, tosiaan niin kuin tämä aivotutkimus on nyt yksi näkökulma tähän niin kuin rakkauden kokonaisilmiöön ja meitä niin kuin kiinnostaa, että millä tavoin erilaisiin kohteisiin suuntautuvat rakkauden tunteet vaikuttaa ihmisen aivotoimintaan. Ja tietenkin meitä kiinnostaa se niin kuin yleisesti se, että millä tavalla tämmöinen niin kuin rakkauden kokemiseen liittyvä aivotoiminta poikkeaa semmoisesta aivotoiminnasta, kun me ei tunneta rakkautta. Ja sitten toisaalta, että millä tavalla, jos me ajatellaan, että meillä voi olla tämmöisiä rakkauden tunteita moniin erilaisiin kohteisiin, eli rakkaus ei rajoitu vaan niin kuin romanttisiin suhteisiin tai suhteisiin lapsiin, vaikka nämä onkin tosi keskeisiä, niin paitsi romantiikka ja lapset, niin me voidaan tuntea rakkautta myös ystäviä kohtaan, mahdollisesti myötätuntoista rakkautta tuntemattomia ihmisiä kohtaan, rakkautta lemmikkejä kohtaan tai rakkautta luontoa kohtaan yleensä. Esimerkkeinä, niin meitä kiinnostaa se, että millä tavoin sitten ehkä niin kuin aivotoiminta on erilaista silloin, kun me tunnetaan rakkautta yhteen kohteeseen tai johonkin toiseen kohteeseen. Tämän tyyppisiä asioita me pyritään selvittämään.
Onko vielä mitään viitteitä tuloksista?
No, meidän tutkimuksessa on vasta aineiston keruuvaihe käynnissä, että tällä hetkellä mitataan, haetaan koehenkilöitä, että ei olla vielä niin kuin siinä vaiheessa, että oltaisiin analysoitu tuloksia, mutta niin kuin noista aiemmista aivokuvantamistutkimuksista, joista rakkautta on käsitelty, erityisesti niin kuin aiemmin on tarkasteltu tätä romanttista rakkautta ja sitten rakkautta, äidin rakkautta lapseen, ne on semmoiset yhdet tutkimukset, mitä on tehty, niin tämmöistä kohonnutta aktivaatiota erityisesti tuolla niin sanotun palkintojärjestelmän alueella on nähty, että varmasti kyllä mä nyt uskoisin, että jotakin yhdenmukaisuutta luulisi löytyvän, että mikä myös sitten osaltaan selittäisi sitä, että miksi me käytetään tällaista sanaa rakkauskieliyhteisössä monista erilaisista asioista. Olisi se hassua, jos se ei mitenkään näkyisi meidän aivotoiminnassa.
Mm. No jos siinä tulokseksi tulee, että aivoissa käynnistyy samantyyppinen palkintojärjestelmän aktivointi, jos ihminen ajattelee vaikka ystäväänsä tai kumppania, niin se voi olla lohdullinen ajatus niille, jotka eivät ole löytäneet sitä niin kuin seurustelukumppania, että sen saman tunteen voi saada sitten muillakin keinoilla.
Kyllä. Ja mä luulen, jos ajatellaan niin kuin rakkautta tämmöisenä, ehkä mennään tähänkin niin kuin kohta vielä syvemmin, mutta rakkautta tämmöisenä ikään kuin hyvinvoinnin edistäjänä, niin kyllä se nyt erityisesti tutkimukset nyt näyttää tosi vahvasti siltä, että tämmöiset lämpimät merkitykselliset ihmissuhteet elämässä on ne, mitkä tuo onnea. Eli laajasti ymmärrettynä tämmöiset niin kuin erilaiset rakastavat suhteet, ja ne toki eivät rajaudu vain niin kuin romanttiseen rakkauteen.
Jäädään odottamaan tuota Aalto-yliopiston tutkimuksen tulosta. Rakkauden käsitehän muuttuu ajan saatossa, että menneinä vuosisatoina niin ei edes ajateltu, että avioliittoon esimerkiksi kuuluisi rakkaus, että se avioliitto solmittiin käytännön järkisyistä. Nykyään mennään naimisiin vain jos molemmat osapuolet sitä haluavat, tai näin ainakin useimmissa maissa. Mutta se, että liitto perustuu siihen rakkauteen, niin se ei sitten ehkä ole kuitenkaan taannut onnea, jos katsoo näitä avioerotilastoja, että viime vuonna avioliittoja solmittiin vähän alle 22 000 ja avioeroja oli yli 13 000. Ja yli 50-vuotiaiden ja myös eläkkeellä olevien avioerot ovat yleistymässä, eli enää ei nähdä sitten itseisarvona sinnitellä siinä liitossa kuolemaan asti, jos siitä suhteesta tuntuu jotakin puuttuvan. Mutta onko niin, että nyt kun tämä rakkaus on nykyään meillä ikään kuin vaatimus sille parisuhteelle, niin tuleeko siitä myös sit sellaista, että tavallaan ne kriteerit on jo liian korkeat, että sen takia ne liitot ei onnistu, että tavallaan luodaan liiankin suuria odotuksia ja vaatimuksia sille suhteelle?
Joo, että se on hyvä asia, että ihminen voi valita vapaasti kumppanin ja nimenomaan rakkaudesta. Mutta jos se on pelkästään se perusta suhteelle, niin se on aika ailahteleva, koska ihmisen tunteet voi muuttua paljonkin ja eri aikoina suhde kehittyy ja muuttuu ja rakkauden kokemus muuttuu. Eli jossain määrin nykyään on sitten paljon tämmöistä sitoutumisen vaikeutta myöskin, eli ihmiset vaihtaa kumppania matalalla kynnyksellä. Ja yksi haaste siinä on sitten se, että jos ei niin kuin aidosti pysähdytä kohtaamaan toista ihmistä, niin ei välttämättä opita tuntemaan edes toista kunnolla ennen kuin jo erotaan. Ja mitä mä sitten kirjoitankin tässä mun uudessa kirjassani nimenomaan siitä, että miten erilaiset suojakuoret ja muut roolit voi peittää sitä aitoa minää. Ja sitten kun ei kohdata kunnolla, niin sitten ei voida myöskään olla niin onnellisia siinä rakkaussuhteessa.
Tulee mieleen niin kuin yksi semmoinen, ehkä mikä tietyllä tavalla niin kuin tangeeraa tätä swaippaamisen kulttuuria, jos voidaan ajatella tämmöistä. Meillä on niin kuin tämä kulutuskulttuuri tässä, että me ehkä voidaan erottaa niin kuin rakkaus tämmöisenä niin kuin pidempikestoisena suhteena. Eli meillä on tämmöisiä niin kuin pitkiä suhteita, joihin liittyy sitten kaikenlaisia emootioita. Ja me voidaan ajatella, että rakkaus on niin kuin nimi ylipäänsä tämmöisille suhteille, mutta toisaalta meillä on sitten näiden suhteiden sisällä monia erilaisia tunteita. Vihan tunteita, katkeruutta, mitä vaan. Ja sitten sit niin kuin rakkauden tunne tai tämmöinen rakastavuuden tunne, niin on ikään kuin yksi tunne näiden sisällä. Ja ehkä niin kuin sitä tavallaan tämän jalostaminen on myös yksi tie, tai tähän niin kuin keskittyminen voi olla yksi tie niin kuin tämmöisiin rakastavampiin rakkaussuhteisiin, jos näin voisi ajatella.
No mitä sä Pärttyli Rinne ajattelet, että onko meillä yhä vallalla sellainen ideaali siitä, että sen liiton pitäisi kestää mahdollisimman pitkään? Tätähän ovat muun muassa evoluutiopsykologit vähän kritisoineet tätä, että se ei ole vaan ihmiselle ikään kuin luontaista.
No mä en osaa nyt ehkä puhua tässä kun tämän meidän oman suomalaisen kulttuurin puolesta. Mä en ole niin kuin tarkastellut näitä niin kuin monogamian ihanteita sillai mitenkään systemaattisesti. Mutta jos mä ajattelen niin kuin omaa ystäväpiiriä tai tuttavapiiriä, niin kyllä aika moni on eronnut. Ja en mä koe, että he olisi mitenkään niin kuin stigmatisoituneet niin kuin, tai tällainen. Että ehkä semmoinen ihanne on, mutta toisaalta niin kuin se on hyvin tavanomaista, eikä siitä musta seuraa niin kuin ystävyyksissä niin kuin tavallaan tunnu seuraamaan ikään kuin sosiaalisia ongelmia, jos sä oot eronnut. Niin, että sit,
niin, että se on vähän kuin normalisoitunut.
Niin, se on aika normaalia.
Joo, Heli.
Joo, kyllä niin kuin tietoisella tasolla on avartunut paljon käsitykset ihmisillä suhteista ja ei välttämättä ajatella, että pitää olla elinikäinen suhde tai että eroaminen olisi väärin, mutta kyllä se alitajunnan tasolla vielä vaikuttaa ne uskomukset, mitä me ollaan omaksuttu sitten niin kuin kulttuurista aikojen kuluessa, että saattaa kuitenkin tuntua jotenkin epäonnistuneelta tai väärältä erota tai jos ei ole sitä elämän ikuista suhdetta. Vaikka todellisuudessa eri mittaiset suhteet voi olla aivan samanarvoisia. Eli jokainen suhde voi olla arvokasta riippumatta siitä, kuinka pitkä se on.
No se, että miksi joku pari rakastuu toisiinsa, niin se on mielestäni edelleen mysteeri, siis se rakastumisen tunne. Sitä voi olla itselleenkin vaikea selittää, että miksi minä rakastuin tähän ihmiseen. Siinä on jotain mysteeriä selittämätöntä. Mutta sitten on olemassa myös semmoinen vähän kyyninen sanonta, että ne syyt, jotka ikään kuin vetoaa ihmisissä toisiinsa, niin on ne samat syyt, jotka sitten loppujen lopuksi erottaa heidät.
No joo, kyllä paljon tiedetään ja voidaan ymmärtää siitä, että minkä takia ihmiset toisiinsa rakastuu tai ihminen voi itse tunnistaa erilaisia tunteita, ajatuksia, fyysistä vetovoimaa, mutta aina siellä on semmoinen mysteeri, osio, mitä ei pysty kukaan selittämään. Eli sen takia niin kuin paperilla valitut parit esimerkiksi, niin ei välttämättä sitten todellisuudessa rakastu toisiinsa tai tunne sitä niin sanottua kemiaa tai vetovoimaa. Mutta varsinkin silloin, jos se vetovoima perustuu johonkin tämmöisiin tunnelukkoihin tai muihin haasteisiin, niin se voi olla hyvin voimakasta, mutta samalla se tosiaan voi kääntyä myöhemmin sitten siihen, että ne samat piirteet, jotka veti puoleensa, se ehkä se toisen erilaisuus tai jännittävyys, niin voi sitten muuttua ärsytyksen kohteeksi.
Joo, puhutaan Heli Heiskanen kohta lisää näistä tunnelukoista, jotka liittyy näihin lapsuuden kiintymyssuhdemalliteorioihin. Ja mä ehkä itattelen sille, että kun usein eron tullessa, niin ihmiset sanoo, että no me kasvoimme erilleen, että kaikki ihan ok, mutta ei vaan ole sitä yhteyttä. Niin siinä vähän voi olla kysymys siitä, että kun ihmiset rakastuu, niin siinä vaiheessahan ihminen on hyvin auki ja jaetaan kaikki asiat ja kerrotaan pienimmätkin mielen ailahdukset ja ollaan avoimia. Mutta sitten tulee se arki, tulee lapsia, tulee kiire, on töitä ja se yhteys alkaa niin kuin etääntyä. Ja siinä onkin sitten se kohtalon kysymys, että pystytäänkö sitä läheisyyttä saamaan uudestaan kiinni. Ja esimerkiksi perheparometrissa, kun on kyselty ihmisten syitä erota, niin suurin osa sanoo, että liitosta puuttuu tunneyhteyttä, siinä ei ole toimivaa kommunikaatiota, sitten puuttuu fyysistä läheisyyttä. Nämä on ne tyypillisimmät syyt. Ja nyt mennäänkin sitten tähän meidän varsinaiseen päivän teemaan, eli miten näitä rakastamisen esteitä, mitä niitä on olemassa ja miten niitä voiko niistä päästä eroon. Ja Heli Heiskanen, sulta on tosiaan juuri ilmestynyt tämmöinen uusi kirja nimeltä Uskalla rakastaa, ja siinä aivan ensimmäinen sitaatti on Rumilta, joka on 1200-luvulla elänyt persialainen runoilija. Ja hän sanoo, että tehtäväsi ei ole etsiä rakkautta. Tehtäväsi on etsiä ja löytää sisältäsi ne esteet, jotka olet rakentanut rakkauden tielle. Ja Heli, kerrot myös tuossa kirjan alussa, että tämä kirja syntyi siitä, että sä itse teit semmoisia toistuvia havaintoja, että ihmiset ei näytä kertovan toisilleen aitoja tunteitaan ja ajatuksiaan. Että huomio kiinnittyy siinä suhteessa, että riidellään rahasta tai kotitöistä tai ajankäytöstä, vaikka tosiasiassa pahan olon syynä olisi huoli siitä, että mikä tämä suhteen tila on, tulenko hylätyksi, miksi en saa läheisyyttä. miksi sä kysyt tässä, että miksi ei vain voisi olla oma aito itsensä ja sanoa asioita ja tunteita niin kuin ne ovat? Miksi se tosiaan on meille niin vaikeaa?
Joo, tämä on suuri kysymys ja tätä tässä kirjassa sitten tutkin monelta kantilta ja olen käytännössä koko elämäni tutkinut omassa elämässä ja nyt 18 vuotta psykologin ammatissa, että hyvin mielenkiintoinen asia ja mä jotenkin linkitän sen tähän niin kuin kaiken kaikkiaan tämmöiseen itsetuntemukseen ja ihmisenä kehittymiseen, että meillä monesti on kehittynyt sellaisia erilaisia rooleja ja suojakuoria, joilla me peitetään sitä aitoa itseä. Ja nämä roolit ja suojakuoret, mitä voi esimerkiksi tämmöinen suorittaminen, mikä on nykyään hyvin yleistä tässä meidän kulttuurissa, niin se voi peittää meiltä itseltäkin niitä omia aitoja tunteita, ajatuksia. Voi olla, että me ei itsekään tiedetä, mitä me oikeasti halutaan, miltä meistä jotkut asiat tuntuu, mitä meiltä puuttuu, millaisia me ollaan. Ja jos kaksi tällaista ihmistä kohtaa toisensa vaikka parisuhteessa, jos kumpikin on vähän siellä suojien alla, niin on hirveän vaikea kohdata aidosti. Ja mä näen, että siinä on niin kuin yksi syy kanssa, minkä takia ihmiset ei välttämättä löydä sitä pysyvää yhteyttä tai semmoista kestävää yhteyttä tai sitä syvää aitoa yhteyttä. Että jäädään ikään kuin sinne kuorien alle ja kommunikoidaan niiden kautta. Mm.
Ihminen on myös hyvin haavoittuvainen silloin, jos ikään kuin ajatellaan, miten nyt sitten suhtaudutaankin siihen, että mikä on ikään kuin aitoa tai minä, että se voi olla niin kuin vaikea aina päästä siihen kiinni, että mikä on aitoa tai mikä on epäaitoa, mutta ikään kuin, että jos me paljastetaan itsestämme jotain, niin me ollaan hyvin haavoittuvaisia silloin ja, niin kuin, ja ne on tyypillisesti nämä niin kuin intiimeimmät asiat on just niitä, mitkä liittyy sit näihin niin kuin parisuhteisiin, vaikka just, että minkä verran tarvii läheisyyttä tai seksuaalisuuteen tai tällaisia. Eli me ollaan silloin, kun ikään kuin me tuodaan itseämme jotenkin niin kuin avoimina olentoina suhteeseen, niin me ollaan myös hyvin haavoittuvaisia ja silloin tämmöisissä tilanteissa niin kuin torjutuksi tuleminen voi olla hyvin satuttavaa ja pelko sitten on yksi ehkä semmoinen tekijä, mikä myös estää sitä kommunikaatioa tällaisessa tilanteessa.
No, filosofi Pärttyli Rinne, myös sulta on tullut tänä vuonna kirja nimeltä Rakkauden synnyistä, jossa pohdit filosofisesti rakkauden ilmiöitä ja sä kerrot sinne jonkin verran myös omasta henkilökohtaisesta elämästäsi ja kirjoitat, että olet joutunut pohtimaan, että rakastatko yhä puolisoasi ja kirjoitat näin, että yhteinen katseenne on ollut murheellinen, on ollut itserakkaudesta kumpuavia riitoja, yhteistä aikaa liian vähän, väsymyksen ruokkimaa epätoivoa, jatkuvaa loukkaantumisen tunnetta. Mutta sitten minusta hyvä pointti on tämä, että emotionaalisen kuoleman keskellä huutaminen, naljailu ja riidat voivat olla lohduton yritys osoittaa, että suhde on yhä merkityksellinen.
Joo, siis tuossa toki tuosta tulee nyt niin kuin pieni pala tästä niin kuin kuvauksesta.
Kirjoitit paljon hyviäkin asioita teidän liitosta.
Joo, että ei niin kuin koko kuva meidän suhteesta, mutta se on ihan totta, että on ollut niin kuin tosi vaikeaa ja tietenkin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kauheinta ihmiselle, mitä ihmiselle voi tapahtua varmaan niin kuin, tai eräs kauheimmista asioista on se, että se jää niin kuin aivan yksin, että se jää tavallaan kokonaan kommunikaation ulkopuolelle. Ja tällöin niin kuin parisuhteessa se yksi niin kuin hirveimpiä juttuja on ehkä semmoinen niin kuin täydellinen selän kääntäminen, että kommunikaatio lopetetaan kokonaan. Niin tässä mielessä niin kuin tämmöinen riitely on ikään kuin, se on tietyllä tavalla niin kuin niin hurjaa kuin se onkin, niin se on ikään kuin tavallaan kunnianosoitus sille toiselle myös, että mä oon kuitenkin, mä oon edelleen tässä niin kuin huudetaan toi nyt ei ole tosiaan niin kuin meidän suhteessa lopullinen totuus, mutta ehkä se kertoo sen, että on ollut vaikeaa, mutta
ja, mutta tämä onkin kiinnostavaa, niin että teillä oli tämmöinen vaikea vaihe ja puhuit tosiaan emotionaalisesta kuolemasta, vaikka siinä ei käännetty sillä tavalla selkeä, että jatkui se riitely, joka osoitti, että vielä tunteita on pelissä, mutta miten te tuosta sitten selvisitte? Miten te pääsitte niistä poteroista eteenpäin?
No varmaan se, että se niin kuin ihan tämä lasten niin kuin tämä pikkuvauvavaihe menee ohi, niin että jos sen selvittää. Ja sitten meillä on kuitenkin niin kuin aika paljon jaetaan niin kuin yhteisiä arvoja. Meillä ollaan niin kuin samantyyppisissä töissä ja sitten niin kuin, että tehdään asioita yhdessä muistetaan niin kuin olla kiitollisia ja osoittaa tämmöiset ikään kuin kiittämisen, mistä mä oon hyvin kiitollinen. Kiitollinen mun puolisolle on tämmöiset, niin kuin, että hän ylläpitää tämmöisiä kiittämisen rituaaleja ja se on niin kuin hyvin, hyvin sellaista kaunista, että ehkä semmoinen niin kuin, joku semmoinen niin kuin syvä sitoutuminen siihen toiseen on ollut siellä niin kuin sit kuitenkin taustalla, että pikkuhiljaa tavallaan parempaan. Ja sitten myös koen, että musta itsessäni on, niin kuin, mä luulen, että tämä ikään kuin rakkauden systemaattinen ajatteleminen niin ei ole lopulta sitten niin kuin millään tavalla haitallista ihmiselle, että mä koen, että se auttaa, että on, niin kuin, on helpompi olla ihmissuhteissa, on ystävällisempi, lempeämpi, kivempi tyyppi, mutta siinä menee monia vuosia ja se vaatii paljon niin kuin semmoista ikään kuin pitkäjänteistä työtä myös.
Mm, aivan, ja se rakkauden tärkeyden tiedostaminen on varmaan myös auttanut.
Kyllä.
No, mutta toi vaihe tietysti liittyy teille siihen, että kun lapset oli pieniä ja silloinhan se väsymys on jo niin kuin sellaista katatonista, että se aiheuttaa jo sinällään niitä ongelmia. Mutta mitäs Heli Heiskanen, tässä sun Uskalla rakastaa -kirjassa käyt paljon läpi erilaisia näitä esteitä, niin millaisia väärinkäsityksiä saattaa liittyä siihen, että kun toinen haluaa enemmän läheisyyttä, toinen haluaa enemmän etäisyyttä ja ne tarpeet ei kohtaa ja se on jatkuvaa sellaista ikään kuin tanssia siinä, niin siinä saattaa tosiaan liittyä väärinkäsityksiä, jotka sitten taas ne puolestaan aiheuttavat ongelmia.
Joo, ihmisten tarpeet läheisyyden ja erillisyyden tai etäisyyden suhteen eroaa monesti toisistaan ja varsinkin se vetovoima justiin näiden kiintymyssuhdemallien näkökulmasta, niin saattaa välttelevä kiintymyssuhdemalli vetää puolensa ristiriitaista, joista toinen kaipaa erityisen paljon läheisyyttä ja toinen kaipaa erityisen paljon etäisyyttä. Niin tällaisessa suhteessa niin se vetovoima voi olla voimakas, mutta sitten nämä eroavat tarpeet voi johtaa tosiaan väärinkäsityksiin, kun esimerkiksi toinen kaipaa enemmän omaa aikaa tai omaa tilaa, niin sitten se, joka kaipaisi enemmän läheisyyttä, saattaa kokea sen hylkäämisenä ja saattaa huolestua, että nyt on jotain niin kuin vialla tässä suhteessa tai toinen ei enää välitä tai rakasta ja siitä voi tulla sitten erilaisia riitoja. Tai sitten se, joka kaipaa enemmän sitä omaa tilaa, niin kokee taas hyvin tukahduttavana sen, että toinen haluaa niin paljon olla yhdessä tai tulla lähelle tai keskustella syvällisiä.
Miksi mä keskoitan sen verran, että miksi ristiriitaisesti kiintynyt, siis puhutaan nyt, että millaiseen kiintymyssuhteeseen on lapsuudessa tottunut, niin miksi ristiriitaisesti kiintynyt ja välttelevästi kiintynyt vetoavat toisiinsa, kun he ovat niin erilaisia?
No siinä, niin kyllä se erilaisuus viehättää, mutta samalla se niin kuin muistuttaa siitä lähtökohtaisesta tilanteesta, jossa esimerkiksi ristiriitaisesti kiintynyt ei ole saanut niin paljon rakkautta, huomiota ja hyväksyntää tai niin johdonmukaisesti, mitä on tarvinnut. Eli hän tunnistaa tietyllä tavalla jotain tuttua ja turvallista siinä, että toinen on etäinen, vaikka se samalla aiheuttaa suunnattomasti kärsimystä.
Sori, mikä se ihan perusero on niin kuin ristiriitaisesti kiintynyt
ja välttelevästi.
Mikä se niin kuin perusero on?
No jos ajattelee, että välttelevä kiintymyssuhdemalli syntyy lapsuudessa siitä, että vanhemmat syystä tai toisesta ei ole osoittanut tarpeeksi huomiota tai vastannut lapsen tarpeisiin riittävästi tai osoittanut sitä hyväksyntää ja rakkautta, jolloin lapselle tulee sellainen käsitys, että hän on jollain tavalla niin kuin häiriöksi tai hänestä ei välitetä ja hän ehkä opettelee olemaan erityisen itsenäinen. Että hän tavallaan jopa kuolettaa niitä tarvitsevuuden tunteita. Ja sitten taas ristiriitainen kiintymyssuhdemalli syntyy siitä, että vanhemmat syystä tai toisesta toisinaan osoittaa huomiota, rakkautta ja vastaa tarpeisiin, mutta toisinaan taas ei. Eli tulee se, jää semmoinen epävarmuus siitä rakkauden kohteen pysyvyydestä. Ja sitten taas parisuhteessa heille on tulee suuri huoli siitä, että pysyykö tämä rakkaus. Ja jos toinen ottaa etäisyyttä, niin se on merkki siitä, että hetkinen, nyt saattaa olla, että menetän hänet ja tulen hylätyksi. Eli molemmat tavallaan tunnistaa toisessa sen jonkun, mistä on jäänyt paitsi. Ja se niin kuin vetää puoleensa, mutta samalla tuottaa kärsimystä.
Se on alitajuisesti jotenkin tuttua.
Just.
Joo, ja varmaan monta muutakin tämmöistä lapsuudesta opittua mallia siirretään sinne parisuhteeseen. Mutta vielä Heli kysyn sulta, että miten tuossa sitten, miten tuollaista tilannetta voi parantaa että, tai purkaa, että se olisi tasapainoisempi se suhde, kun toinen nyt kerta kaikkiaan ahdistuu siitä liiasta läheisyydestä ja toinen nimenomaan janoaa sitä?
No joo, se on just minkä takia kirjankin kirjoitin ja koulutan näistä aiheista, niin itsetuntemus on jotenkin se kaiken avain. Et kun ihminen oppii tuntemaan itteensä, ymmärtämään niitä omia reaktioita ja tunteita ja tarpeita ja ottaa myös vastuun siitä, niin kuin parisuhteessakin esimerkiksi kertomalla toiselle, että hei, mulla on tällaisia tarpeita, mulla on tällaisia pelkoja ja toinen taas kertoo omista tarpeista, peloista ja sitten sovitetaan niitä tietoisesti yhteen ilman, että asetutaan vastakkain toisen kanssa. Että siitä ei tarvitse tulla niin kuin riitaa, vaan siitä voidaan olla samassa veneessä ja koittaa ymmärtää itseä ja toista ja löytää se semmoinen keskimaasto, semmoinen sopiva kompromissi, missä kumpikin saa tarpeeksi läheisyyttä ja omaa tilaa. Mm-hmm. Että jotenkin sitä kautta lähtee purkamaan sitä. Ja molemmilla osapuolilla on sitten ne omat jutut, mitä tarvii harjoitella siinä. Mutta voi tietoisesti harjoitella, kun ymmärtää tämän kokonaisuuden.
Joo.
Varmaan yksi semmoinen niin kuin perustekniikka on just se, että jos lähtee pienestä liikkeelle, että miltä minusta tällä hetkellä tuntuu. Niin se on tietyllä tavalla se niin kuin itsetuntemuksen niin kuin avain, miltä minusta tuntuu juuri nyt. Ja jos siihen saa niin kuin jonkun semmoinen, joo, että musta tuntuu nyt rentoutuneelta tai nyt mä oon vihanen, niin siinä on niin kuin viisauden avaimet siinä niin kuin kokemuksessa, huomaa sen oman tunteensa.
Kyllä. Ja toinen kysymys sitten, että mitä mä juuri nyt tarvitsen ja miten mä voisin sen saada. Voinko mä saada sen mun kumppanin kautta tai voinko mä tarjota itse itselleni sitä jollain tavalla?
Niin kaikkeahan ei tarvitse kumppanilta niin saada siinä mielessä. Joo, nämä on hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, mutta sitten loppujen lopuksi aika vaikeaa vastata, että ensinnäkin erottaa sen tai pystyy niin kuin nimeämään sen tunteen, mikä siellä sisällä on. Että ei ole vaan, että on jotenkin nyt paha olla, että mistä se johtuu, johtuuko ylipäätään tästä suhteesta. Puhumme siis rakastamisen vaikeudesta. Täällä ovat vieraina filosofi, käsikirjoittaja, kirjailija Pärttyli Rinne ja lisäksi kouluttaja, psykologi Heli Heiskanen. No Pärttyli, tuossa puhuttiin vähän, että teillä oli vaikea vaihe ja oli paljon riitelyä, niin näetkö sä, että riitely voisi olla?
Sori, nauraa. Joo, eikä en mä usko, harvalla varmaan on niin kuin semmoinen jotenkin auvoisa, ihana, niin kuin vain tällainen parisuhde. Sori, että naurattaa.
Joo, no mutta että mitä sä ajattelet riitelyn merkityksestä, että miksi voisi ajatella niinkin, että se voisi olla jopa tärkeää siinä suhteessa, että pariskunta uskaltaa ja osaa riidellä?
No kyllä varmaan se liittyy niin kuin just siihen tavallaan, että halutaan kommunikoida toisen kanssa ja pyritään löytää tämmöisiä yhteisiä niin kuin tunnistamisen ja tunnustamisen kokemuksia, että nähdään se toinen ihminen ja koetaan, että toinen ihminen näkee itsen ja tunnistaa itsen ja juuri varmaan niin kuin tämmöisissä kitkakohdissa tulee niitä vaikeuksia, että nyt mä yritän ilmaista jotain ja musta tuntuu, että nyt toi toinen ei, niin kuin, ei tunnista sitä, mitä mä yritän ilmaista ja sitten se tavallaan se niin kuin riitely, tai sitten voi olla ihan niin kuin riidellään jostain, miten me nyt selvitään yhdessä tässä maailmassa niin kuin perheen kanssa, mistä saadaan rahaa ja näin. Mutta et tyypillisesti, jos ajatellaan tätä niin kuin emotionaalista puolta, niin kyllähän se riitely on sitten tietyllä tavalla ikään kuin sen maaperän möyhentämistä, missä tämä niin kuin tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista.
No mitä ajattelet siitä, että voiko niitä myönteisiä tunteita sitä kumppania kohtaan niin itse tietoisesti kasvattaa?
Joo. Kyllä, mielikuvaharjoituksilla. Se on se kaikkein helpoin ja yksinkertainen tapa. Eli meillä on niin kuin, tuhansia vuosia vanhoja tämmöisiä viisausperinteitä, esimerkiksi buddhalaisuus ja nykyisemmät tällaiset mindfulness-tekniikat, että paitsi kommunikaatio, mutta sitä voi tehdä ihan itse sitä työtä, eli istuu alas. Keskittyy siihen, että hengittää rauhassa, kuuntelee omaa hengitystään ja sitten rupeaa luomaan tämmöisiä niin kuin lämpimiä, myönteisiä, hyväksyviä, lempeitä, tilaa antavia, hyväntahtoisia mielikuvia siihen toiseen ihmiseen, omaan itseen, toiseen ihmiseen. Ja tätä voi laajentaa, se ei tarvitse pysähtyä siihen kumppaniin, vaan me voidaan laajentaa näitä praktiikoita koskemaan kaikkia olentoja. Ja jos ihmiskunta tekisi tällaista enemmän, niin se olisi varmasti koko tälle niin kuin planetaariselle kulttuurille erittäin hyödyllistä.
Joo, Heli Heiskanen.
Joo, toi on tosi hyvä, toi mielikuvaharjoittelu ja mindfulness-harjoitukset. Ja lisäksi mä ajattelen semmoisia niin kuin myönteisiä silmälaseja, että ylipäätänsä se, mihin me kiinnitetään huomiota, on se sitten itsessä tai kumppanissa tai arkipäiväisissä asioissa, niin me voidaan harjoitella sitä. Eli monesti me voi olla, että me ollaan totuttu ehkä katsomaan sellaisia puutteita ja ongelmia ja vaikeuksia, jolloin me nähdään niitä korostuneen paljon. Mutta jo sillä, että me harjaannutaan tietoisesti katsomaan, että hei, mitä hyvää tässä mun kumppanissa on, mitä mä arvostan hänessä, mistä mä oon kiitollinen ja samoin itsessä ja suhteessa, niin sen huomaaminen entistä enemmän kasvattaa sitä hyvän olon tunnetta ja sitä arvostusta. Että välttämättä minkään ei tarvitse niin ulkonaisesti edes muuttua, mutta se, mihin mä kiinnitän huomiota, se lisääntyy mun kokemuksessa.
Tulee mieleen tämmöinen pieni vitsi, jonka kuulin jostain, jos ajatellaan niin kuin tarjoilijaa ravintolassa. Tarjoilija tulee kysymään sinne pöytään, niin että hän esittääkin tällaisen kysymyksen, että onko mikään hyvin? Ja tämä niinku, kertoo jotakin ikään kuin siitä asenteesta, jota ainakin tämmöisissä niinku, rauhanajan olosuhteissa, missä saadaan elää niinku, lähtökohtaisesti niinku, ikään kuin sotatilan ulkopuolella, niin mitä voitaisiin niinku, pyrkiä kultivoimaan. Aika moni asia on kuitenkin suurimmalla osalla meistä hyvin.
Totta. Tuossa sekä Pärttyli että Heli otitte esille, että näitä mielikuvia ja positiivisia ajatuksia voi mielessään luoda siihen toiseen ja sitten kasvattaa sitä lämpöä siinä suhteessa. Mutta molemmat mainitsitte siinä sivulauseessa, että myös itseään kohtaan niitä positiivisia ajatuksia. Että tämä voi olla myös se vaikea juttu, että kun aina, mä en tiedä, tämä on aika kova vaatimus, kun sanotaan, että ensin pitäisi oppia rakastamaan itseään ja sitten vasta voi rakastaa toista, niin se on aika kova vaatimus, koska mä en tiedä, kuinka moni pystyy sanomaan, että juu, rakastan itseäni ja arvostan itseäni suuresti. Että siinäkin on jo pelkästään työtä.
No kyllä, että jotenkin sehän on semmoinen niin kuin ihanteellinen ajatus, jos rakastaa itseään terveellä ja tasapainoisella tavalla, ei siis itse rakkaus, vaan terve ja tasapainoinen itsensä rakastaminen sisältää myös muiden terveen arvostamisen. Niin sehän on hieno lähtökohta parisuhteelle, koska silloin on myös helpompi osoittaa rakkautta, ottaa vastaan rakkautta sekä ottaa vastaan palautetta, sekä niin kuin kriittistä että myönteistä palautetta. Mutta hyvin harva meistä on siinä tilassa, joten on tosi tärkeää tietysti, että voi rakastaa, vaikka ei rakastaisi vielä itseään, niin muita, jos löytää kumppanin. Ja siinä suhteessa voi parhaassa mahdollisessa tapauksessa oppia rakastamaan paitsi toista, niin myös itseä. Eli suhteen kautta voi saada paljon semmoisia korvaavia kokemuksia, että jos on itsetunnon ongelmia, niin sitten se auttaa vahvistamaan sitä itsetuntoa. Ja sitten taas, kun on hyvä itsetunto, niin on helpompi rakastaa. Että ne niinku ruokkii toinen toisiaan.
Se on just näin, ja lisäisin vielä tämän, mistä ollaan jo kanssa tässä puhuttu, että tämä tavallaan niin kuin ikään kuin omien tunteiden tunnistaminen, niin tätä voi myös katsoa niin kuin itse suhteessa myös. Esimerkiksi meillä on monilla tämmöinen ikään kuin sisäinen dialogi käynnissä, että me samaan aikaan kun me eletään, niin me tuotetaan niin kuin pään sisäistä puhetta, joka kohdistuu meihin itseen. Ja kuunnella tätä, että millaista se meidän oma pään sisäinen puhe on. Että onko se taas sä töppäsit ton ja pitikö sun nyt ja miten sä nyt tossakin oot noin. Ja niin kuin pysähty, ai jaa, että nyt mä puhun itselleni tällä tavalla. Että olisiko mun mahdollista niin kuin hengittää syvään sisään ja ulos ja katsoa, että voisiko tämän nähdä, niin kuin, voisinko mä nähdä itseäni vähän niin kuin lempeämmin? Voisinko mä antaa itselleni toisenlaisen hetken lahjaksi?
Joo, tämä on tosi tärkeä näkökulma ja jotenkin mun työssä aika merkittäväkin asia, tämä niin kuin hyväksyvän asenteen omaksuminen sekä itseä ja muita kohtaan, ja paljonhan puhutaan myös itsen myötätunnosta. Jotenkin mä näen niin kuin rakkauden kohdalla sen, että on erittäin hyvä taito oppia suhtautumaan itseensä myötätuntoisesti ja hyväksyvästi ja sitä kautta tai sen lisäksi kumppaniinsa. Ja siitä tulee sitten sitä uskallusta ja rohkeutta olla oma aito itteensä, olla se haavoittuvainen itse, näyttää niitä pelkoja ja epävarmuuksia, ja silloin tulee se aidon kohtaamisen mahdollisuus. Jos ei tätä hyväksyntää myötätuntoa ole, niin se on ihan ymmärrettävää, että ihminen haluaa peittää niitä syvimpiä tunteitaan ja sitä haavoittuvaisuutta ja rakentaa niitä suojakuoria, mutta sitten ei taas päästä kohtaamaan aidosti.
Kyllä. ja sori nyt mun näköjään rupeaa tulemaan tätä juttua, mutta me ollaan niin kuin jatkuvia, me ollaan todellisuuden kanssa ja toisten ihmisten kanssa välittömästi jatkuvia olentoja. Eli se, että millä tavalla me suhtaudutaan itseemme, niin se väkisin heijastuu kaikkeen vuorovaikutukseen. Jos meillä on semmoinen niin kuin olo, että minä olen jotenkin niin kuin huono, niin me ollaan niin kuin tosi alttiita silloin suhtautumaan negatiivisesti myös ympäristöömme, koska ei ole olemassa mitään niin kuin pohjimmaista lopullista eroa meidän oman itsen ja tämän muun maailman ja sen suhteen välillä, mikä me maailmaan luodaan.
Meillä on niin kuin peilejä joka puolella heijastuu ne omat pelot. No tässä Heli Heiskanen, tässä sun kirjassa sä puhut tosiaan näistä suojakuorista, mainitsitkin jo tuon suorittamisen suojakuoren, muistaakseni tässä aiemmin, että jos on vaikka lapsena tottunut lunastamaan sen paikkansa sillä, että on jatkuvasti kilttiä, puurtaa ja ottaa vastuuta, niin sitä tekee sitten parisuhteessakin ja ylivastuullinen lapsi yleensä rakastuu sitten vastuuttomaan ihmiseen. Sitten on olemassa kontrolloinnin suojakuori, on ollut lapsena turvattomuuden kokemuksia, niin sitten aikuisena yrittää mahdollisimman paljon kontrolloida kaikkea, mitä pystyy. No ainahan ei pysty, siitä tulee ongelmia. Itsenäisyyden suojakuori, miellyttämisen suojakuori. Mutta onko se sitten, että kun me tarvitaan näitä suojakuoria, niin onko se huonon suhteen merkki silloin?
No ei, mä näen nimenomaan se, että minkä takia me näitä tällaisia käyttäytymismalleja ollaan omaksuttu, se jo sieltä lapsuudesta alkaen, niin nehän on tarkoitettu siihen niin meidän selviytymisen tueksi. Me haetaan niillä arvostusta ja hyväksyntää, myöskin suojataan sitä herkkää sisintä, niitä haavoittuvampia tunteita. Eli niistä on paljonkin hyötyä, mutta huomaan työssäni varsinkin, että aikuisena niistä on myös paljon haittaa. Eli niistä tulee sitten aikamoisia kuormitustekijöitä, jos ajattelee tämmöinen suorittamisen suojakuori, mikä aika monella ihmisellä tänä päivänä on. Eli sitten panostetaan hirveästi suorittamiseen, aikaansaamiseen, tekemiseen. Ja silloin kun keskitytään siihen, niin silloin ei kuulla oman kehon tai mielen viestejä tai tunteita. Eli ei olla sitten aidosti niin kuin yhteydessä itseen eikä muihin. Mutta ei se ole missään tapauksessa huonon suhteen merkki, koska se on myös hyvin inhimillistä, mutta jos suhteessa molemmat ovat suojakuortensa alla, niin sitä aitoa kohtaamista ei pääse syntymään. Että se olisi tosi tärkeää, että läheisessä suhteessa, että uskaltaisi pikkuhiljaa riisua niitä panssareita ja kuoria ainakin sen läheisimmän ihmisen kanssa tai läheisimpien luotettavien ihmisten kanssa, jotta voisi kokea myös sitä syvästi tyydyttävää ja aitoa syvää yhteyttä ja tulla nähdyksi, rakastetuksi ja hyväksytyksi omana aitona itsenään, koska sehän on semmoinen hyvin perustavanlaatuinen tarve, mikä meillä ihmisillä on ja se lähtee ihan sieltä lapsuudesta asti, kun moni meistä on jäänyt jollain tavalla puutteellisesti nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi omana aitona itsenä, niin sitä me tietyllä tavalla haetaan niin kuin läpi elämän. Mutta jos me ei näytetä sitä aitoa sisintämme kenellekään, niin me ei voida myöskään tulla nähdyksi ja ymmärretyksi ja rakastetuksi omana itsenä.
Mutta onko se liikaa vaadittu siltä parisuhteelta, että haetaan ikään kuin eheytystä sille, millä on jäänyt paitsi lapsena?
No joo, se on hyvin inhimillistä odottaa sitä, mutta se on tosiaan liikaa vaadittu, että jos odotetaan siltä kumppanilta kaikkea sitä sellaista symbioottista yhteyttä, hyväksyntää, rakkautta. Mutta se on ihan inhimillinen tarve ja sen voi myöntää, mutta ottaa kuitenkin vastuu siitä omasta onnellisuudesta sillä lailla, ettei ripustaudu parisuhteeseen, vaan pyrkii huolehtimaan myös muulla tavalla niin kuin omasta tyytyväisyydestä ja onnellisuudesta. Esimerkiksi muiden niin kuin ystävien ja tekemisen ja harrastusten ja oman hyvinvoinnin kautta, että sellainen kokonaisvaltainen elämä on hyväksi, ettei ole pelkkä parisuhde.
Jos ajattelee, että, niin kuin, että toisen ihmisen vastuulla on tehdä musta onnellinen tai toisen ihmisen velvollisuutena on tehdä musta onnellinen, niin voi olla, että oli ihan miten kiva tahansa, niin mä oon silti pettynyt, koska mä vaadin jotain sellaista, jota se toinen lopulta ei voi antaa, että siinä mielessä niin kun, tietenkin ihmiset on toiset on kivempiä kuin toiset ja voi olla olemassa parisuhteita, joista kannattaa niin kuin poistua, joita ei saa korjattua niin kuin mielekkäiksi, mutta se niin kuin ikään kuin vastuu omasta hyvinvoinnista, niin se kannattaa ottaa niin kuin itse jotenkin vakavasti. eikä sälyttää sitä toisen niskoille niinkään.
Joo, niin tuossa mun kirjassa kanssa siitä puhuu just tästä kestävästä itsearvostuksesta tai kestävästä niin kuin rakkaudesta, niin se ei tosiaan voi tulla ulkopuolelta. Tai aina jos me odotetaan ulkopuolelta sitä hyväksyntää, rakkautta, hyvää palautetta, arvostusta, niin me voidaan saada sitä, mutta toisinaan me ei saada. Eli jos itsearvostus esimerkiksi perustuu näille ulkoisille palautteille, niin sitten se on hyvin niin kuin häilyvää, että välillä tuntuu hyvältä ja välillä pahalta. Et sen takia se sisältäpäin tuleva itsearvostus, semmoinen terve rakkauden ja hyväksynnän tunne itseä kohtaan on jotenkin se päämäärä, mitä mä ajattelen ihmisenä kehittymisessä, koska silloin meillä on riippuvaisia ympäristöstä, vaan me voidaan niin kuin kaikissa tilanteissa hyväksyä itsemme ja silloin me pystytään myös muita hyväksymään, rakastamaan sellaisena kuin he on, kun me osataan tehdä se itselle.
No tässä on tosiaan tullut esille, että itsetuntemus ja tunteista puhuminen on tärkeää, että puhutaan avoimesti. Ja tunteista mun mielestä on opittukin puhumaan, että jopa miehetkin, ja sanotaan viimeisen parin vuosikymmenen aikana on aika iso muutos siinä, että miten niistä uskalletaan puhua. Mutta se ei kuitenkaan sit näy esimerkiksi näissä kuuluisissa avioerotilastoissa, että tunteista osataan puhua, niin siitä huolimatta ne suhteet ei välttämättä sitten kestä.
Niin kai.
Mutta ehkä ne on sitten ne, jotka kestää, niin ne niissä on sitten, puhutaan tarpeeksi.
Joo, vaikea sanoa. Ehkä me tiedetään, että kaikissa kulttuureissa, missä eroaminen on sallittu, niin se on suht yleistä, että sitä tapahtuu. Mutta toisaalta niin kuin porukka on niin kuin aika monogaamisia. Et varmaan voi olla niin kuin niin, että sitä, että jotkut sitten pysyvät yhdessä ikään kuin jostain niin kuin kulttuurisista syistä, vaikka ovat onnettomia. Mutta kyllä mä uskon, että aika monissa tapauksissa sitten tämmöinen ikään kuin pitkään jatkunut monogaaminen suhde, niin sitten se tuottaa kuitenkin aika paljon niin kuin hyvinvointia ja merkityksen kokemusta, niin kuin muutkin tämmöiset pitkään jatkuvat suhteet, vaikka ystävyyssuhde tai joku suhde johonkin harrastukseen.
Joo, tunteista puhuminen ja niiden tiedostaminen lisääntyy koko ajan ja myös miesten keskuudessa, niin kuin sanoit, mikä on hieno asia. Mutta se ei suoraan tarkoita sitä, niin kuin, että parisuhde jatkuu tai on hyvä tai kestää. Et se voi myös olla sit sitä, että kuulostellaan tarkemmin niitä omia tunteita ja tarpeita. Ja saatetaan myös sen takia huomata sit jossain suhteessa hetkinen, että ei vastaakaan niitä mun syvempiä tarpeita. Et sen takia se ei voi silti tulla niitä eroja. Ja sitten toinen, mihin törmään usein, on se, että et pariskunnasta niinku toinen on valmis ja kyvykäs tunnistamaan omia tarpeita, tunteita, haluaa syventää itsetuntemusta, haluaa kehittyä ihmisenä. Mutta jos se kumppani ei olekaan siellä samalla viivalla eikä ole niin kiinnostunut, niin sitten tämä tuottaa sitä turhautumista. Et sen takia onkin tosi hyvä ja tärkeää, että niinku parisuhteessa molemmat olisi kiinnostuneita sekä itsensä tuntemisesta että niinku toisen syvemmästä tuntemisesta. Niin silloin voi niinku kehittyä rinta rinnan yhdessä ja tavallaan niinku yksilönä ja parina. Ja silloin on niinku kaikki mahdollisuudet pitkään onnelliseen kestävään suhteeseen.
Joo, ja itse en ollenkaan ajattele niin, että olisi itse tarkoituksellista nyt vaan mahdollisimman pitkä suhde, mutta tein vaan tämän havainnon, että tunteista puhutaan, mutta siitä huolimatta.
Kyllä, se
sitten
oli hyvä
on paljon
huomio.
Eroja, mutta totta kai jos se liitto ei vastaa sitä, mitä itse haluaa, niin siinä on sitten varmaan paraskin erota. Mutta minua kiinnostaa se, kun olet Perttuli Rinne tutkinut eri ajattelijoiden ja filosofien käsityksiä rakkaudesta, muun muassa Immanuel Kantin ja Hannah Arendtin ja Simone de Beauvoirin, niin oletko sä löytänyt heidän ajattelusta jotain yhteistä tai jotakin sellaista, mitä voisit nyt tuoda tähän meidän rakkauskeskusteluun, jotakin, mitä voisi ehkä pistää vähän mietintään tästä, että mitä he ajattelevat rakkaudesta?
Joo. No yksi, tässä tulee tosi monia teemoja, mä mietin, että mitä mä nostan tästä esiin, että ehkä nyt niin kuin tässä meidän niin kuin kulttuurissa yksi semmoinen niin kuin juonne tai teema on se, että millä tavalla tämä niin kuin tämmöinen romanttinen rakkaus tai parisuhderakkaus, että millä tavalla tämä kytkeytyy niin kuin rakkauteen suhteessa ylipäänsä ihmisiin tai ulkoryhmään, eli tämmöinen niin kuin kristillinen rakkaus, että näiden niin kuin välinen yhteys, miten me nyt vaikka tänä päivänä pyrittäisiin laajentamaan niin kuin sitä välittämistä ja lämpöä, niin kuin mikä meillä voi olla lähimmissuhteissa, miten me saataisiin sitä niin kuin laajennettua ulospäin suhteessa tuntemattomiin. Sitten ehkä toinen pointti, minkä voisin ottaa, tulee näistä tosiaan tässä Filosofian rakkaustarinat kuunnelmasarjassa käsiteltiin neljää tällaista naisoletettua länsimaista historiallista ajattelijaa, Eloisea keskiajalta, Mary Wollstonecraftia, 1700-luvulta, joka on feministisen ajattelun pioneeri, ja sitten Beauvoir ja Arendtia, niin
Muuten Areenassa kuunneltavissa nämä.
Joo, nämä löytyy Areenasta. Niin ehkä näillä ajattelijoilla niin yksi semmoinen keskeinen teema on, miten tämä niin kuin romanttinen rakkaus tietyllä tavalla niin kuin pakottaa naisia tietynlaiseen niin kuin rooliin. Että tämä niin kuin rakkaus on ollut myös niin kuin mielletty tämmöiseksi niin kuin naisten asiaksi tavallaan, ja tällä niin kuin romanttisen rakkauden ihannoinnilla on myös pyritty kontrolloimaan sitä, että minkälaiset kulttuuriset roolit on naisille niin kuin mahdollisia. Ja mikä nyt erityisesti sit vaikka Wollstonecraftilla ja Beauvoirilla korostuu, ja myös monilla muilla on semmoinen, että niin kuin romanttisen rakkauden ideaalin tietyllä tavalla ylittää ystävyyden ideaali, tai että niin kuin ystävyyden käsite nousee tässä rakkaudessa sellaiseksi niin kuin keskeiseksi teemaksi, koska siihen liittyy niin kuin toisin kuin romanttisen rakkauden, missä usein nostetaan jalustalle tai idealisoidaan, ja niin kuin tällaisen, niin ystävyyteen liittyy tämmöinen niin kuin tasa-arvoisuus, kunnioitus, vastavuoroisuus, tällaiset asiat, ja se voi laajentua myös niin kuin sosiaalisesti pidemmälle. Niin ehkä tämä on semmoinen, minkä voisin kanssa nostaa esille.
Joo.
No joo, toi ystävyyden esille nostaminen on tosi hyvä, koska jos ajattelee, että moni, jolla ei välttämättä ole parisuhdetta tai jolla voi olla vaikea muodostaa parisuhdetta syystä tai toisesta, niin saattaa olla silti pitkiä hyviä ystävyyssuhteita. Niin jotenkin sellainen niin kuin ystävyyden kokemus myös parisuhteen pohjana niin on itse asiassa aika kestävä perusta, kun siihen tulee sitten se mysteeriosio, eli se vetovoima tai kemia tai muu romanttinen tunne, joka yhdistää, tekee heistä sitten niin kuin parisuhteen.
Mutta tosiaan, että jos se ystävyys on sen rakkaussuhteen perusta, niin siihen tulee sitten heti semmoista tasa-arvoisuutta ja tasapainoisuutta ja myös sitä hyväksyntää, että mehän usein ystävässä ollaan, tai meidän on helpompi hyväksyä ystävässä heikkouksia kuin sitten siinä kumppanissa, mutta jos sen saman ajatuksen pystyy siirtämään siihen parisuhteeseen, niin se voisi olla hyvä.
Kyllä. Ja sit jos ajatellaan just tätä niin kuin rakkauden laajentumista eteenpäin näistä lähimmistä suhteista, niin yksi semmoinen niin kuin musta kiva ajatus on, että kun tuolla kaupungilla kuljetaan, että voisi ajatella, niin kuin pyrkii ajattelemaan sillä lailla, että ne ihmiset, jotka siellä on, ne on ikään kuin mahdollisia ystäviä. Että siellä on tämmöinen niin kuin ystävyyden mahdollisuus, olisi semmoinen ikään kuin heikko pohjavire siellä, kun tuolla maailmassa mennään. Ja tämä voi olla myös sitten niinku muihin eläviin olentoihin, vaikka tuolla niinku pienet koirat tai näin, niin ikään kuin me pystytään luomaan niinku nisäkkäiden kanssa ainakin, joilla on samalla hyvin samanlaiset tunneaparaatit kuin meillä, niin tällaisia ikään kuin merkityksellisiä pieniä rakkauden hetkiä tuolla maailmassa.
Ja koko planeettaa kohtaan se olisi hyvä, että pidetään huolta tästä planeetasta. Eli
joo, mäkin just kirjassa pohdin myös yksinäisyyden kokemusta ja sitä kuplaa, mihin me saattaa sulkea itsemme, että me ei välttämättä tunneta yhteyttä edes niihin ympärillä oleviin ihmisiin, edes parisuhteen sisällä. Niin just vähän toi sama ajatus, että voi tietoisesti avautua sieltä kuplasta ihan tuolla, kun kulkee ulkona kadulla ja kohtaa ihmisiä, että kohdata aidommin jopa ventovieraita ja kokee sellaista yhteyttä, mikä tuo sitten merkityksellisyyttä, vaikka ne olisi ihan ohimeneviä kohtaamisia. Ja voi olla just ihmiset, eläimet, luonto, paljon niitä yhteyden kokemuksia.
Se vaatii tietysti semmoista turvallisuuden tunnetta, että ihmisillä voi olla pettymyksiä, jonka takia he suojautuvat kaikelta mahdolliselta, mutta että jos uskaltautu kuitenkin ottamaan riskin, että kaikki käykin hyvin.
Kyllä.
Joo, nimenomaan.
Joo, sano, niin. Sorry. ajattelemaan.
Joo, niin jos ajatellaan, niin se riskihän ei tarvitse olla suuri. Että se voi olla semmoinen asia, mitä kannattaa ehkä harjoitella tai kuulostella erilaisissa tilanteissa, että milloin se tuntuisi luontevalta ja riittävän turvalliselta olla vähän avoimempi. Mutta aina on mahdollisuus myös ne suojakuoret palauttaa sitten, että itse säädellä sitä.
Sellainen jenkkipsykologi kuin Barbara Fredrickson, niin hän puhuu just tämmöisistä niin kuin ikään kuin ohikiitävistä lyhyistä rakkauden tuokioista, joita voi olla ihan niin kuin minkä olentojen kanssa periaatteessa vaan, että hänellä on tämmöinen käsite kuin positivity resonance, että se on tämmöinen niin kuin myönteisen vuorovaikutuksen niin kuin pieni resonanssi, jota voidaan tuntea vaikka ruokakaupan kassan kanssa. Ja hänellä on sit käyttää tällaista termiä kuin micro moments of love, että nämä on tällaisia niin kuin pieniä hetkiä ihan missä tahansa suhteissa, niin ne on niin kuin olennaisia tässä rakkauden ilmiössä, ja tämä on myös tosi hieno ajatus.
On joo, että sitä voi sitä rakkaudellisuutta elämässään kasvattaa myös näiden pienten hetkien kautta. No näiden asioiden opetteluun menee varmaan koko ihmiselämä, mutta lieneekö se elämän tarkoitus sitten ollenkaan ollakaan se, että meistä tulisi niin sanotusti valmiita, että ehkä se matka on tärkeintä, ja tärkeää on myös varmaan sen tunnistaminen, että mikä on riittävän hyvä, nyt jos parisuhteesta puhutaan, että täydellistä suhdetta ei ole kuin elokuvissa, mutta että se, että mikä olisi meille riittävää.
Joo, se on tärkeää kyllä ihan tietoisesti ajatella, että täydellistä suhdetta ei ole olemassa eikä tarvitsekaan olla, ja just ettei odota sitä kaikkea onnea ja autuutta siitä parisuhteesta. Että mikä on tosiaan se riittävän hyvä, niin se on jokaisen ihmisen itse päätettävä niin kuin omien arvostusten ja itselle tärkeiden asioiden pohjalta, mutta sitten myöskin muistaa, että niitä tärkeitä asioita on rakkautta eri muodoissaan voi just ystävien ja muidenkin asioiden kautta kokea.
Mm. Mitä sä sanot, Pärttyli, tähän, että?
Mä jäin miettimään sitä, mitä sanoit tuossa ihan niin kuin vähän, että just, että tämä ei tule niin kuin valmiiksi tämä homma. Että se mua niin kuin itse tässä omassa niin kuin työssä mietityttää paljon, ja just kun ajattelee sitä, että miten me voitaisiin niin kuin pitkäjänteisesti kehittää rakastavampaa kulttuuria. Kun me tiedetään nyt, kun se todistusaineisto on tieteestä alkanut kasautua nyt sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana, että semmoiset ihmiset, joilla on elämästä rakkautta, jotka kokee rakkautta, he kokee enemmän positiivisia emootioita, he niin kuin kärsii vähemmän stressistä, he on fyysisesti, psyykkisesti terveempiä, niin tätä kannattaisi niin kuin kehittää. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen, mikä niin kuin mua kiinnostaa tosi paljon, että Pitäisi katsoa niin kuin tätä rakkauden käsitettä eri kulttuureissa ja tieteen pohjalta, tieteen kanssa yhdessä niin kuin viedä tätä niin kuin eteenpäin. Ja siinä menee kymmeniä vuosia, satoja vuosia helposti.
Tutkimusta riittää.
Kyllä.
Heli, vielä viimeiset sanat.
Joo, mä ajattelen, että meidän itsemme kautta me voidaan lisätä sitä rakkautta maailmaan, että just sen itsemyötätunnon, itsensä hyväksymisen, itsensä rakastamisen kautta, niin sitten me säteillään sitä ympärille. Että jotenkin mä ajattelin, että se on se tärkein lähtökohta.
Ihanat loppusanat. Kiitos Heli Heiskanen ja Pärttyli Rinne tästä keskustelusta ja rakkaudellista päivänjatkoa teille, hyvät kuuntelijat.
Kiitos. Oli kivaa.
Oli.